haatana ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista weyn oo hayo Haruun Macruuf.
Khubarada lacagaha ee Soomaaliya waxay aaminsan yihiin in soo baxa shirkadaha Forex ay dhalbaxo weyn u keeneen dhaqaalihii waddanka, gaar ahaan xilli ay sidoo kale jiraan caqabado waaweyn oo soo food saaray waddanka sida COVID-19 oo dhaawacay dhaqaalaha, fatahaado iyo ayax baabi'iyey dalag iyo dhulbeereed badan. Dabaqadaha ku tiirsanaa inay maalin walba soo saartaan noloshooda ayaa ugu badnaa dadka lacagaha gashtay shirkadaha Forex. Shirkadahan ayaa dadka maal gashaday waxaa ka mid ahaa bajaajlayaal, xoolaley, gadisley, ganacsato iyo kumanaan kun oo qof oo kale oo ah dad garab rarata. Dadka qaar waxay lacagahooda kala soo baxeen shirkado ay ugu jireen ama akoonno ay ugu xareysnaayeen. Shirkadahan ayaa adeegsaday dad magac ku dhaxlay bulshada oo ay ka dhigteen tusaale si dadka aan iyaga aqoonin ay ugu soo hirtaan lacagna ay u gashtaan. Waxaa ka mid ahaa dadka ay adeegsadeen xildhibaano, ganacsato iyo odayaal. Waxay sidoo kale xayeysiisyo ku samaysteen Facebook iyo baraha kale ee bulshada. Saraakiisha dowladdu waxay ganacsigan ku tilmaameen Ponzi scheme, kaasi oo ah in lacag laga qaaday macaamiil la siiyo kuwo kale, iyadoo lacagaha soo gelayana ay ku xiran yihiin inta macaamiil ee cusub ee mar walba lagu qanciyo inay lacaga ku soo darsadaan, kuwaasi oo lagu soo xirageliyey inay faa'iido dhaqso ah helayaan. Bankiga Soomaaliya ayaa hore u amray in shirkadahan albaabada laysugu dhufto. Bishii Maarso ee sanadkan ayaa galka baaristu waxa uu barnaamij ka sameeyey shirkadahan ay kumanaanka qof ee macaamiisha ah ay ku sirmeen. Barnaamijkii hore galka baaristu uu ka sameeyey meheraddan waxaan ku wareystay dhowr qof oo ku qanacsanaa shaqada ay shirkadahani hayeen, isla markaana diiday inay ku qancaan eedaha loo jeedinayay shirkadahan ee ahaa inay khayaano ku shaqaynayaan. Waxaan dib ugu laabtay qaar ka mid ah dadkii aan hore u wareystay horaantii sanadkan, waxaanan weydiiyey inay aragtidoodii shirkadahan wax iska beddeleen. Dadkaasi aan wareystay waxaa ka mid ah ninka magaciisa ku soo koobay Cabdiqaadir oo ii sheegay inuu xilligan ka qabo fikrad ka duwan tii hore. Xilligan waxa uu qabaa inay meheradahani ku dhisan yihiin khayaano. Waxaana uu maal gashtay shirkad lagu magacaabo Kobciyo oo uu wax ka aasaasay mid ka mid a asxaabtiisa, kaasi oo ay wada joogeen xilliga aan wareysanayay.
Barnaamijkan horta fagtiisa hore markii uu bilaabanayay dadka waxa waaye magaalada waa kala socotay, lacagta waa la siinayay. Markii la gaaray corona virus xaaladdu xumaatay. Bishii abril ilaa iyo up to now bishaan mareyna bisha sideedaad waxa lacaga lama hayo. Lacagta waxaa la leeyahay Turkigay taallaa, bilba bilka dambeed waxaa la leeyahay bishaana la qaadanayaa, bishaana la qaadanayaa. Marka barnaamijka kulli haddaan fiiriyo, barnaamij wuxuu u egyahay isku dhammaaday.
Markii hore wada hadalay aad baad ugu faraxsanayd bil kastana lacag baad helaysay, bal iga sheekee xilligaas.
Markaas marka hore waa kulliisaan kuu sheegay, marka hore waa soo jiidashay leedo waxa waaye barnaamijku waa nala fiicnay, waxaan u haysanay barnaamij dhaqaale laga sameynayo. Bal marka Soomaali waa iska taqaanaa meesha lagu yaacaway ku yaacdaa mowta.
Shirkadda Kobciye ee lacagaha ka qabatay Cabdiqaadir gabi ahaanba xilligan way kacday. Dadka shirkadaasi wax ka aasaasayna waxaa ka mid ah Maxamed Ibraahim Macalin.
Shaqadaanu waxba kama aqoonin, reg maarta oo nin kala saaxiibanahay oo ii keenay oo uu leeyahay waa macalimiin wayrag shaqada yaqaana way u yiri meeshii aan u dhiibnay. Raggii baa hadee bil January 1st wixii aan furnay, January marka ay dhammaatay lacag yaraa la bixiyey, Febraayo marka ay dhammaatayna meeshii laga rabay inuu lacag la bixiyeyna waa iigaa dhaqaajiyey.
Dadka ay lacagaha ka qabteen ma la socotaa dadkaas tiradu intay tahay?
Akoonay noo soo diraan ay leeyihiin lacagihii oo kuwaana meesha ay ku khasaareen. Marka waxay ku qornay 2.50 lacag total guud ahaan oo macaamiisha laga qaaday 2.50 ay noo sheegeen inay run tahay iyo inay been tahayna ma sii karnaa anaga.
2.50 kun ee dollar miyay wada maqan tahay mise qayb ka mid ayaa la hayaa hadda oo bankiga ku jirta?
Hal dollar lagama hayo.
Adiga imisa kaa maqan marka shaqsiyan?
13.
13 kun oo dollar. Maxaad ku dhihi lahayd dadka Soomaaliyeed ee weli aaminsan inay tahay shaqo xalaala oo lacag laga helo?
Hormay bataatan baan waxaa ka aaminsanahay waxaas ganacsi been abuure inuu yahay wax ka jira ma
laha. Aasaaska shirkadda Kobciye kadib waxaa isaga madaxiisa iyo aqoonta ay u lahaayeen darteed lacaga ugu soo darsaday shirkadda ilaa 25 qof. Axmed Cabdisalaam Muuse waxa uu ka mid ahaa dadka habkaasi lacagta ugu soo darsaday shirkadda Kobciye.
Wallaahi aniga waxa iga maqan 1,200 dollar.
Waa gartay saaxiibka magaciisa baad ku aamintay?
Saaxiibka magaciisa ku aaminay, asaga ujigiisa magaciisa ku tegay. Marka mar hadda ujigiisa ku tegay asaga inay ka maqan tahay lacagta anana iga maqan tahay. Waxaa tahay kolley waadi meesha marka adi heshaana helaadha.
Rajee intee leeg baa kugu jirta inaad lacagta heli doontid?
wallahi been ku sheegay maaneha ilaa haddii nidi ma gasho ma lacagta saad heli doontaaba.
Mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee soo baxay waa shirkadda Future Trader oo muddo kooban ku qabatay lacag ka badan $5 million, sida ay muujiyeen xogta ay hayso dowladda Soomaaliya. Kadib markii ay laamaha amnigu dhaceen xafiiska shirkadaasi, waxay sheegeen inay heleen dokumentiyo muujinaya in la helay oo keliya raadka lacaga lagu bixiyey mushaar ahaan, iyo qaar dad loo celiyey, iyo ilaa $5 million oo bankiyo kala duwan ku jirta. Lacagtaasi oo haatan dowladdu ay ka xayirtay mulkiilihii shirkadaasi looga Yuusuf Cali. Dokumentiyada ay dowladdu heshay waxay muujinayaan inay ku maqan yihiin looga Yuusuf Cali iyo shirkadda Future Trader lacag dhan $3,700,000. dadka ila soo xariiray waxay ii sheegeen in shirkadaasi ay lacaga badan uga maqan yihiin. Mulkiilaha shirkadan waxaa horaantii sanadkan xiray ciidamada booliiska Soomaaliya, kuwaasi oo markii dambena damiin ku sii daayey. Looga Yuusuf Cali waa magac ay macaamiishu u yaqaanaan, islamarkaana uu u sheegay saraakiisha amniga markii la xirayey. Sidoo kale waxa uu ku qoran yahay magacaasi dokumentiyadii damiin ahaanta loogu sii daayey 7 Abriil 2020. Magacaaga laba magac baad xustay, Looga Yuusuf Cali iyo Maxamed Awaale, magacaaga saxda waa maxay?
Aniga magacayga saxda ahi waa Maxamed Maxamuud Axmed Xaaji Faarax, kuna dhashay magaalada Hadafti ee gobolka Sanaag. Magaca labaad waa magac qofku loo magac waa yeelan karaa, imitaal oo kale qofka xataa iskada hal magac, xataa saddex magac qofku waa yeelan karaa. Anigu baasaboorka waxaan qaatay 2015 wey, isno muqdisona xaweyan safarkii igu horreeyay aan ku tegana wuxuu aa 2018 bishii sisdexaad baan ku tegaya. Dad badan baa hadda waxaa laga dhigayaa magaca lasi xataa oo arkay dad badan wax ka qorqoraya, dad badan wax ka yiri inaan magaca anigu aan samaystay oo xaweyaan qaab dadkan muqdisho aan xaweyaan aan u samaystay magacaygi bedelay si hadhow to aan xaweyaan aan laysoo qaban oo saasoo kale aan ugu taxadiraya. Baasaboorka anigoo garab waxta baasaboorka laga bixiyey 2015 saddex sano ka bacdi muqdisho waa tegaya. Xataa markaan baasaboorka qaadanayay hataa nidi kusoo dhaxay muqdisho ku noolan doontaa muqdisho aad tegi doonta. Marka baahiyaad aniga ii goyni ah oo markay igu khasbay inaan magaca qaato ayaan ku samaystay, laakiin magac aan anigu rasmi u leeyahay ma aha. Magacay rasmiga ahi waa Maxamed Maxamuud Axmed Awaaluhu, aabahay baan isaan wayo ahba oo xaweyaan laygu daraa Maxamed Awaal, laakiin magacayga saxda waa ku celinayaa. Dadkana wuu sheegay dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay waxa dhan magacayga Maxamed Maxamuud Axmed Xaaji Faarax.
Marka Looga Yuusuf Cali oo dokumentiyadan dowladdu hayso ku qoran waa magac been abuura?
Magac been abuura maaha, waa magac baahiyaad anigu aan qabo iyo dokumentis kale iigiisi wey.
Warqada damiinka ee lagu sii daayay waxa uu ku cadeeyey inuu hayo $3,700,000 oo ay leeyihiin dad shacab ah. Waxaa sidoo kale warqadaas uu ku cadeeyey ballanqaad ah inuu u celin doono lacagtaasi dadkii uu ka aruuriyey muddo 6 maalmood gudahood ah oo ka bilaabanaysa 8 Abriil 2020. Haddii uu muddadaasi ku celin waayana waxa uu qoray inuu diyaar u yahay in sharciga lagu qaado. Looga Yuusuf Cali xilligan waxa uu bixinayaa macluumaad ka duwan kan ku qornaa warqada damiinka.
Waa laysoo daayey, waxaa lagu heshiiyey in kombyuteradii laga qaaday iyo felashii dadkii dokumentiga maalgashay Facebook-ka ah ee la qaaday iyo xarunta FRC la geeyey in la keeno lacagtiina xayiraad laga qaadasa lacagtoodana sii. Wilbaan xaweyaan sugayey oo deeshabeen laga qaada xayiraad dhibolaa oo dadka waxooda la siiyey oo systemkan suushikii shirkadu ay horugu shaqan jirtay sidii halka laga siibo. Madaama cidii hadda eedeynaysa oo hadda aniga igu dhegan oo deele waxu naga qaatay waxu naga lunsaday aysan jirin. Marka waxay wax ka dhamaan laayihiin waa xarunta FRC oo hadda dadka hantidoodi inay haysata dokumentigii dadka waxa weeyaan haysata kombyuteradii iskada haysata ilaa hadda waa laga kalaayay dadka waxoodii siiya loo fasaxo oo dadka la siiyo. Aniga bilaan joogay meesha marka bijiro walba safar baan ku ahaa oo ku yimid shaqayn badan baan qaban jiray. Waa ka yimid markii dambe oo dee institutionka xamar jira xamdadaar badan la wax markaan deeriyey wixii baan rabaa oo dadka waxaan rabaa waxoodii siiyo oo aan shaqadaydaa sii wata xamdadaar badan baan kala kulmay. Marka hadda argisan baa ku suganahay, argisan joogaabaan. Marka waxaan leeyahay dadka haddii waxoodii la habeyn la siiyo waxaan ka dhacayna ma jirto wixii aniga dhankayga soo jirayna. Intii aan hargeysa ku sugnaabaan dadka waxoodii siiyey.
Hadda waqtigii ballanteed qabsatay markii lagu soo deeniyey labada bilood waxay ku buuxday June 8th. Marka maxaad ugu bixin weyday waqtigeedii, lacagihii ay ahayd inaad bixiso, goormaad ku bixinaysa?
Laba arrimood wey. Arrinta koowaad waxa weeye marka muqdisho joogo bil aan ku sugnaa waxay ahayd lacagtaasi xaraada laga qaado oo dadka waxa weeye waxooda la siiyo boqolo Soomaa. Qofka labaadna waxa weeye in kombyuterada soo celiyo dokumentiga iskada laga qaadana soo celiyo. Ayaan buu weydiinayaa qaabkee wax loo bixin karaa, adaan kuweydiinayaa qaabkee house. Qofka dambi waa geli karaa laakiin materialka dambi ma geli karo. 8-16 kombyuter loo qaatay, dadka dokumentigooda loo qaatay,
وقت حس
أنت كده دفك حد مدحي الله دافر سدحي الله وح الله قدر يكره وح الله صار يقطعنا ورم حياة دفك يسوق دم بوجلك راح وحلو وانا تلوه تجيني بقى لكن هنتي على يخاف قوة هاي اللي أصل كحيد من قاضنا يا والحكم هاري قاضنا يا وحساب قريبا الحكم كله وريجي وصار الحكم بحيد بعروض حربا حسات الوقاع حيرية دكتور وقاع قاب قصة وقولنا يلا نكرر أنا حلو بحكر إنه وقاعد استاجي خلاص معقول قمش
سيدينتا لوري يوسف علي وحا غعان ka geystay laba xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya mid ka mid ah xildhibaanadaasi waa Ahmed Ismaaciil Maxamed waxa uu booliska Soomaaliya u qoray inuu damaanad buuxda oo ah mid nafsi iyo maalba ka yahay looga Yuusuf Cali waxaana damaanad qaadaya ayuu yiri inuu celiyo lacagta uu u hayo shirkada Future Trader muddo 16 gudaheeda lacagtaas oo cadadkeedu uu qoray inay tahay 3 milyan iyo 700,000 oo dollar xildhibaan Ahmed Ismaaciil oo la xariiray galka baaristu waxa uu bixiyay fasiraad ka duwan tan ku qoran damaanada uu siiyay booliska waxaana uu sheegay inaysan dhinaca looga Yuusuf Cali waxba ka qaldamin waxaan ka soo xiganayaa oo uu ii sheegay sidan waxay ahayd in la siiyo dokumentiyada laga hayo lacagta ka xayiranna xayiraada looga qaado laakiin waxa xusid mudan in warqada damaanada ah ee uu qoray xildhibaan Ahmed Ismaaciil aysan xuseyn in bixinta lacagtaas ay shardi u ahayd in dawladdu ay celiso dokumentiyada iyo kombiyuutarada ay ku shaqeynaysay shirkada Future Trader waxaan xildhibaan Ahmed Ismaaciil weydiiyay inuu wax kale yahay eeda ah in lacagta maqan aan lagu bixin waqtigeedii iyo inuu looga Yuusuf Cali ka baxo magaalada Muqdisho waxaana uu ku jawaabay eeda waxa iska leh cidii lacagta xayirtay lacagtiisana uu celin weyday waa loo hanjabay taasi ayaa sababtay inuu ka baxay Muqdisho kasoo koon shirkadahan ay lacag malaayiin dollar ah uga maqan yihiin dad masaakiin ah waxa dhinaca kale ay shaqeynayeen sharci la'aan maadaama aysan ruqsad ka haysanin hay'adda u qaabilsan maamulka iyo maareynta lacagaha ee bankiga dhexe bankiga dhexe waxa uu hore u soo saaray digniino ku saabsan inaysan dadku ku sirmin shirkadaha forex Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi waa gudoomiyaha bankiga dhexe ee Soomaaliya
shirkadahan dalkeena ka jiray muddo gaaban dibka badan maqasheen dadka Soomaaliyeed cabashooyin badan ka muujiyeen waa shirkado waaweyn oo jira maaha waa dad u arkay fursad ay lacag degdeg ku heli karaan oo la baxay magac shirkadeed markaana si ay dad ugu khiyaameeyaan ballanqaadyo badan u sameeyay oo faa'iido inay degdeg u siinayaan dabadeedna dad badan lacag ka aruursaday iyagoo wax sharciyada waliba u haysan dabadeedna dad badan xoolahoodii gacanta u galeen muddo yar oo koobanna helay fursada ay wax ku qiyaameeyaan dabadeedna kala wada isku wada dayday oo tir ahaan laga yaabay muddo aan ka badnayn 3-4 bilood baa laga yaabaa wax 89 magacyo shirkadeeda oo xayeysiisa meel walba ay ka bilowdeen xaqiiqada shirkadahaas waxa weeye waa un arinta opportunity ama fursad ay u arkeen dadka ka dambeeyay inay wax ku qaldi karaan wax sii raagay ma ahayn wax horo u jiray oo ay dadku isticmaali jireen ama la yaqaanay ma ahayn iminkana waxaan filayaa in kulli anagu macluumaadkan u haynay inaan jirin shirkado forex ku shaqeysta oo hadda waxaaba shaa oo bariyahan dambe cusub oo ka yimaada maanaan arkin.
Dawladda Soomaaliya waxay diiwaan gelisay ilaa 91 shirkadood oo ah kuwa forex. Hase yeeshee waxaa qaatay shatiga wasaaradda ganacsiga iyo warqada nootaayada ee gobolka Banaadir ilaa 36 shirkadood oo kaliya. Inta kale ma haysanin wax qoraalo sharci ah. Sidaasi oo ay tahay shatiga ay ka qaateen wasaaradda ganacsiga iyo nootaayada gobolka Banaadir ma aha sharciyada ay u baahnaayeen si ay u shaqeystaan. Gudoomiyaha bankiga dhexe waxaan weydiiyey in shatiyadaasi ay yihiin kuwa ay shirkadahani ku shaqeyn karaan oo sharci ah.
Ma jiro horta hay'ad bankiga dhexe ka haysata sharci ama ruqsad ama license ay ku adeegato oo forex ka shaqeysa. Haddii ay qaarkood waxay yidhaahdaan hay'ado kale oo dawli ah ka haysatana, laakiin de sharciga siduu qabo adeega maaliyadda waxaa looga dambeynayaa bankiga dhexe. Marka isagu ama ha noqdo adeeg sharcigiisu jiro ama mid aanu jirin sidaa waxa qoraya sharciga bankiga dhexe ku saleysan yahay. Marka de ma garanayo runtii ruqsadahan kale aad sheegaysa ay haystaan way jiraan dad ku doodo oo aan ka maqlo meelahan saxaafadda ka hadla ruqsad baanu haysanay, laakiin runta haddaan ku sheego ma jiro ruqsad. Wasaaradda ganacsigu waxay bixisaa ruqsado gaar ah, ruqsadaha la regulate gareeyo ama leh cid xeer nidaamisa iyagu uma xil saaray inay bixiyaan.
dawladda Soomaaliya waxay xayirtay lacagihii laga helay akoonnada shirkadahan oo ay ku lahaayeen bankiga kala duwan. Warar lagu kalsoon yahay waxay galka baarista u sheegeen in dawladda Soomaaliya ay xayirtay ku dhawaad $20 million. Hase yeeshee lacagaha ay shirkadahan qabteen waxaa lagu qiyaasay $100 million. Tusaale ahaan, mid ka mid ah shirkadaha oo la aaminsan yahay inay qabatay inta u dhaxaysa $20 ilaa $30 million waxa akoonkeeda laga helay $1,300,000. Shirkad kale waxa akoonkeeda laga helay $1,500,000. Hase yeeshee dhaqaalaha ay qabatay waxa uu ka badan yahay $5 million. Macluumaadka uu helay galka baaristu waxaa ka muuqata in saddexda shirkadood ee dadka ugu badan lacagaha ka qabtay ay kala yihiin Himila Forex Trading oo lacag ka qabatay ugu yaraan 1,500 qof, Abal Traders oo lacag ka qabatay 870 qof, iyo Future Trader oo lacag ka qabatay 850 qof. Gudoomiyaha bankiga dhexe waxa uu ii sheegay in tallaabada xigta ay tahay in dadka ay xooluhu ka lumeen ay u dacwoodaan hay-adaha sharci ilaalinta.
Talaabada xigta waxa weeye, horta dad badan baa runtii waxyeelo kasoo gaaray oo ku ay joogay ama xoolo kaga lumeen. Dadka waxaa la gudboon inay u dacwoodaan hay-adaha fulinta, sharci fulinta ama sharci ilaalinta, booliska iyo xeer ilaalinta ayay ka mid yihiin. Iyagaa laga rabaa cidii wax ka dhacday inay dacweeyaan, kadib hay-adahaasna waajibkooda ka gutaan. Waxaan u malaynayaa tallaabada ugu haboona dadka wax ka maqan yihiin de ay qaadi karaan waata. Shirkadaha laftoodii de hadda ma jiraan oo wax weli hawshii problemkii hawl taagan dhibaato taagan maaho ah, in sidii hore waa ka bedelan tahay, waa wada xidhmeen anaga intaan u warhayno. Marka waxaan uun filayaa tallaabada labaad inay tahay dadka xooluhu ku maqan yihiin inay raadsadaan, qof waliba qofkii wax ka qaaday waa yaqaanin, iyo ciddii wax ka qaaday ay u dacwoodaan oo dacwooda uga furtaan hay-adaha loo dacwoodo ee dembiyada wax ka qabta.
Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Mahadsaned Haaruun Macruuf oo barnaamijka galka baaristay nala socodsiinayay.